Educația ne deschide orizontul.
Ascultați Educație pentru viață cu Lavinia Ștefan.
Bun găsit, doamnelor, domnilor, la o nouă întâlnire cu emisiunea Educație pentru viață. Iată, s-a încheiat anul școlar. Tot mai mulți dintre noi am observat, dacă nu chiar am avut în familie, copilași care au purtat coronițe, premii, diplome. Este o festivitate pe care o îndrăgim, o așteptăm pentru copiii noștri, pentru familia noastră. Discutăm despre felul în care ne pregătim în fața examenelor, cum gestionăm emoțiile pentru examene, dar în același timp ce rol are performanța, cât de bine le este copiilor să se bucure de premii, de diplome și cum îi afectează pe cei care, deși au muncit, nu au parte de o astfel de premiere. Invitată în platoul emisiunii noastre este doamna psiholog Alina Munteanu, care este psiholog în cadrul Colegiului Național din Ulipati. Bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
Pentru că sunteți foarte familiarizată cu ceea ce am amintit în introducere legat de felul în care sunt premiați și motivați, să spunem, sau apreciați copiii sârguincioși, copiii conștiincioși, care și-au făcut bine treaba pe parcursul anului școlar, am considerat că merită să discutăm despre aspectul psihologic legat de această festivitate. Tocmai aminteam și cred că săptămâna trecută cu toții am fost asaltați, dacă nu de prezența la serbări de genul acesta, cel puțin de fotografii pe rețelele de socializare, în care am văzut tot mai mulți părinți încântați de reușitele copiilor lor. Cum comentați, din punct de vedere psihologic, această afirmare sau etalare, cât de bine, cât de destructiv ar putea fi?
Creierul uman are un sistem de recompensă care este foarte important în adaptarea omului la condițiile de viață. El este foarte important și în momentul în care copiii învață și, bineînțeles, că se așteaptă să fie apreciați. Așteaptă un feedback, să vadă că ceea ce au făcut ei este corect și este bine și merită să meargă înainte. Deci, dacă proiectat de la nivelul creierului uman și nu numai oamenii și animalele au acest sistem de recompensă, este clar că așa funcționează mintea umană. În permanență mergem înainte în momentul în care suntem motivați pozitiv, că suntem intrinsec, adică vine din interiorul nostru aprecierea, pentru că noi evaluăm în funcție de ceea ce ne dorim, de scop, de obiective, că ceea ce am făcut e bine, fie că vine din exterior, sub formă de premii, de aprecieri verbale, de stimulente, aprecierea este esențială și este acea motivare care se adaugă la ceea ce îți dorești tu pentru a merge mai departe și pentru a-ți continua evoluția. Deci este un pas important.
Cu toate acestea, aminteam despre faptul că există copii care poate nu au avut aceleași posibilități, da? Mă gândesc acum la mulți copii care merg la pregătire, au parte de meditații pe parcursul anului, de implicarea părinților în efectuarea temelor. Și în felul acesta ei la final au parte de evaluări foarte bune, urmând și aceste premii. În timp ce alți copii, de unii singuri, duc această responsabilitate, încearcă să învețe cât pot de mult, însă ei nu sunt apreciați la nivelul acesta. Există această frustrare, dezamăgire, neîncredere în propria persoană, pentru că eu, iată, nu sunt premiat, nu sunt recompensat în felul acesta?
Putem să premiem rezultatul final, performanța finală a studiului, care este reprezentată de o medie generală, da, sau de o notă la un examen, sau putem să premiem competența pe care copilul respectiv și-o formează și pe care o demonstrează, însă fără performanțe la fel de înalte ca ceilalți. Eu mi-amintesc foarte bine ce spunea Nicolae Steinhardt, că drumul spre reușită este esențial, nu rezultatul. Și este foarte simplu, pentru că rezultatul este trecător. Ceea ce este esențial este competența, este acea cale cognitivă pe care tu ți-o creezi prin învățare și pe care o poți transfera dintr-un domeniu în altul. Deci este vorba despre competențe. Într-adevăr, la examenele de bacalaureat, la examenele de clasa 8-a, pe care, bineînțeles, știm foarte bine că urmează săptămâna aceasta să le susțină copiii, foarte important este rezultatul. Nu putem să nu vedem și meritul rezultatelor în partea de selectivitate, de competitivitate. Dar nu acestea înseamnă întotdeauna totul. Știm foarte bine că sunt copii care, deși sunt foarte bine pregătiți, din cauza emoțiilor, au rezultate mai slabe la examen și atunci ajung prin repartizarea pe care, computerizată, dacă nu mă înșel, a rămas în același sistem, ajung în locuri pe care nu și le-ar fi dorit, la liceele pe care nu și le-ar fi dorit și asta iarăși nu este o apreciere în tocmai bună. Dar asta nu înseamnă că sunt mai slab pregătiți sau nu au competențe, ci nu au o capacitate de gestionare a emoțiilor bună sau un autocontrol bun.
Până să discutăm despre examene, aș vrea să amintesc ceea ce scria psihologul Mihai Copăceanu legat de interesul acesta pentru diplome, pentru premii și exagerarea pe rezultate școlare. Psihologul spune astfel: ce mesaj îi transmitem copilului când îi solicităm rezultate școlare sau premii? Competiție, luptă, cifre. Al meu este mai deștept decât al tău? Să ai note maxime la toate materiile. Dacă la desen nu ai luat 10, pentru că da, nu ai talent, nu ești geniu universal. Și, spune el, proful este de vină. Cum să-ți strice media? Auzi ce expresie. Să ne motiveze diriga toate absențele. O altă pretenție a copiilor și uneori a părinților. Întrebarea cum 9 la purtare, vai al meu, este cel mai bun. Probabil că dumneavoastră, în calitate de cadru didactic, v-ați întâlnit adesea cu astfel de pretenții, să spunem, din partea copiilor sau a părinților. De asemenea, solicitarea să fie mărită media, că, da, este copilul a unui om cu o anumită reputație sau un statut social bine văzut și așa mai departe. Ce se încurajează de fapt? Un elev spunea: notele nu reflectă inteligența mea. Aș vrea o școală în care să nu existe note, medii, teze, premii, cupe și nici diplome la final de an, coronițe. Să fie competiție, dar să nu fie ierarhie stupidă. Să nu ne batem joc de colegiu, că nu au, de colegii care nu au obținut premii sau mențiune. Să ne respectăm indiferent de rezultate. Să învățăm prietenia și studiul în comun, nu egoismul și individualitatea. De altfel, psihologul Mihai Copăceanu vorbea despre faptul că la Universitatea din Oxford, unde a studiat pentru o vreme, în primul an nu se susțin examene, nici măcar un examen. Nu contează examenele, ci să citești foarte mult, să petreci mult timp în bibliotecă și să lucrezi întâlnindu-te cu profesori și cu colegi alături de care să faci anumite proiecte. La noi învățământul este altul, însă se pare că și promovăm aceste, da, idei, ca să nu spunem non-valori, și atunci când ajung acești copii obișnuiți cu premii, cu diplome, cu acea recompensă despre care vorbeați la maturitate, așteaptă la fel, dar nu numai că așteaptă, luptă și sunt într-o competiție continuă.
O să revin asupra ceea ce spunea domnul Mihai Copăceanu, și anume a faptului că la Oxford în primul an nu se dă examen, în al doilea de-abia se dau examene. Același este sistemul și la noi. De exemplu, în momentul în care accesează copilul școala pentru prima dată. În clasele pregătitoare, clasa 1, copiii nu au niciun fel de examene, mai ales dacă ești la un liceu vocațional, și treci fără niciun fel de problemă. Baza se pune pe competențele de bază din învățământ, da? De comunicare, de relaționare, cele sociale. Iar în clasa a noua la fel se procedează. Deci în clasa a noua, dacă ești la un liceu vocațional sau cu anumită, o să fii și la științele naturii, nu poți să rămâi repetent sau să pleci din liceu dacă ai notă mai mică decât cea admisă. Pentru că ți se dă o șansă să te familiarizezi. Același sistem este și la noi în învățământ. De-abia în clasa 10-a se face selecția după 2 ani de studiu.
Și se cunoaște lucrul acesta? Se că cunoaște? În clasa 9-a au interes elevii să studieze? Există competiția? Cum observați?
Clasa 9-a se familiarizează. Tocmai de aceea este gândit așa sistemul. Pentru a te familiariza, pentru a citi, a practica, depinde de ce domeniu. Că dacă ești în domeniul, de exemplu, științele sociale, sau științe naturii, da, trebuie să citești, să studiezi. Dacă ești la vocațional, trebuie să studiezi în funcție de arta respectivă și să te familiarizezi cu ea. Deci sunt 2 ani în care tu te poți familiariza și după 2 ani de-abia, în clasa 10-a la sfârșit, dai un examen selectiv în care se decelează dacă tu ești potrivit pentru acest profil pe care ți l-ai ales sau nu. Și atunci dacă iei sub media 6, că aceasta este minimă pentru a continua studiile, ești reorientat spre un alt profil care ți este mai bun. Practic este și o modalitate de a proteja copilul. De ce să mergi într-o direcție în care oricum se pare că aptitudinile nu te ajută sau motivația, că sunt mulți care nu sunt motivați, își dau seama că își doresc altceva. Aceasta este un aspect. Un alt aspect ar fi următorul. Din moment ce creierul uman este, după cum am spus, creat pe această diadă între ce fac și ce primesc în schimb, nu am cum să elimin acea evaluare sub formă de teste, sub formă de discuții, sub formă de activități în care copiii să-și demonstreze competențele și eu să le dau un feedback. Feedback-ul este necesar, că este sub forma unor note, a unor calificative, a unor rapoarte individuale. El trebuie dat. Copilul trebuie să știe ce are de îmbunătățit. Nu putem să excludem aceasta din învățământ. E ca și când eu merg cu mașina de aici până la Paris, da, încalc toate regulile, fac ceea ce vreau, pentru că oricum nimeni nu-mi spune nimic.
Da, însă ideea aceasta de a fi o diferență vizibilă, faptul că știm unii despre alții ce note au luat, ce premiu a luat, cât de mult ne ajută să consolidăm relații, să ne ajutăm unii pe alții, să-i apreciem pe ceilalți chiar dacă nu sunt la nivelul. Da, pentru că tendința este să privești și să spui nu este cel mai bun din clasă, nu este premiant, dacă eu sunt, nu mă asociez cu el pentru că aș putea să cobor și eu standardele. La fel procedează și unii părinți. Le spun copiilor să fie prieteni cu cei mai buni decât ei pentru a avea de unde să învețe și așa mai departe. Dacă observă că s-a asociat cu cineva care nu e foarte bine văzut la școală, da, știm cât de mult contează anturajul, însă atunci când anturajul este creat pe baza performanței.
Cred că e mai complicat să fie pe baza performanței, pentru că, în general, cei care au performanțe foarte bune sunt și foarte înalt competitivi și nu știu cât de prieteni sunt între ei. Problema care se pune este următoarea. Dacă vă uitați la ce se întâmplă după 18 ani în acele firme, în corporații, nu? Și în alte firme, veți vedea sistemul din școli replicat la nivel profesional în continuare. Dintr-un anumit punct de vedere, nu cred că școala este cea care a venit prima cu promovarea competitivității atât de acerbă, ci
se pare că a venit... Asta, se pare normal să continuăm, nu?
Din păcate, părinții în ultimii ani sunt cei care, investind mult în educația copilului, doresc aceste aprecieri și de multe ori chiar exagerează. Deci nu școala este cea care a promovat. Vă spun că sunt în învățământ de la vârsta de 18 ani și am 49, deci am văzut evolutiv acest lucru. În ultimii ani, părinții sunt cei care vor recunoaștere. Ei trag de școală să fie trimiși copiii la concursuri, deși aceștia obosesc și de multe ori explici părintelui. Este foarte mult, este un concurs mic, nu cred că ar merita să obosiți copilul, să-l încărcați cu atâta numai pentru acest concurs. Da, părintele dorește să-și justifice fondurile pe care le investește în copil. Cred că se pierde un aspect și anume se pune foarte mult accent pe rezultate în loc să se vadă, de fapt, ce câștigă copilul din toată această învățătură pe care o are, atât din punct de vedere cognitiv, cât și din punct de vedere atitudinal. Pentru că acest copil va relaționa cu alții, va avea o anumită atitudine care îi va atrage pe ceilalți sau îi va respinge și, în final, poți să fii cel mai bun profesionist într-un domeniu. Dacă nu ai prieteni, o să fii nefericit. Deci performanța niciodată nu o să-ți asigure fericirea și starea de bine. Ori tocmai asta este rolul performanței, să te adaptezi undeva, să fii cât mai versatil în rolul pe care l-ai și să ai o viață bună, echilibrată și social și profesional. Ori, accentul pe aceste rezultate nu duce acolo. Duce la un individualism extrem. Acum, individualismul există, nu putem să spunem că nu e corect, dar nici nu trebuie să fie corect sau incorrect, deci el există din moment ce suntem unici și fiecare dorește să fie cel mai bun în domeniu, nu neapărat în raport cu ceilalți, ci el este într-o autocompetiție, într-o competiție cu el însuși să meargă înainte, să vadă până unde. Individualismul există. Deci nu putem să spunem că e incorrect. Deci e o discuție care nu și are sensul. În schimb, trebuie văzut cum aducem acest individualism astfel încât să nu fie dăunător, să nu aibă partea cealaltă pe care o vedem în momentul
putem
de față.
Putem să le îmbinăm, pentru că aceasta este într-adevăr tendința. În momentul în care ești în competiție, nu cu tine, ci cu ceilalți, să-i consideri pe ceilalți dușmani și să fii tot timpul atent, peste umăr, ce face cel din stânga, ce face cel din dreapta. De altfel, așa cum aminteat și părinții, sunt cei care promovează și nu de puține ori și știm foarte bine când ajunge copilul acasă, îl întreabă pe lângă ce notă a luat el, ce notă a luat și un alt coleg, o altă colegă. Da? Tocmai pentru că pe de o parte spunem că este justificat. Părintele vrea să știe unde se situează copilul său. Însă și aici poate ar merita să discutăm care este motivația din spatele acestei dorințe a părintelui.
Motivația din spatele părintelui este una care n-are legătură cu școala, are legătură cu proiecția propriei persoane în copil. Deci părintele face o slabă distinție între propria lui persoană și persoana copilului. De multe ori e atât de greu să înțeleagă că eșecul este al copilului și nu al lui, încât traumele pe care le are părintele sunt mult mai mari decât cele ale copilului. Și în momentul în care în cabinetul de consiliere îți vine părintele, deci vezi un om distrus, iar copilul lângă el nu are nicio treabă, mai ales dacă este în ciclu primar.
Și părintele spune copilul nu este conștient.
Da, copilul nu-și dă seama.
Câte consecințe vor fi ca urmare a acestui eșec.
Pe de altă parte, cum am putea să-i punem pe acești individualiști, nu? Așa. Egoiști și acerbi, așa, într-o concurență acerbă, să-i punem să lucreze împreună. Pentru că lucrând împreună într-o echipă pentru un produs finit, fiecare va vedea, fără să vrea, trebuie să vadă ce părți pozitive are celălalt, ceea ce nu are el și are celălalt, cum se completează cu ceilalți. Trebuie să vadă că el nu este întreg. Fără ceilalți este un individ minunat, incomplet. Pentru că o muncă de echipă este completă, este o sistemică și te ajută să-ți vezi și limitele tale, dar și meritul celuilalt. Lucrând în echipă, de exemplu, așa rezolvăm noi la clasele primare conflictele între copii, care, atenție, sunt între părinți și se reflectă asupra copiilor.
Și mă gândeam în același timp că, da, poate că sunt proiecte comune pe care nu le realizează copiii, ci părinții.
Și asta este adevărat.
Pentru că uneori sunt atât de complexe sau atât de solicitante, încât părinții consideră că este prea mult pentru copil și că ar necesita prea mult timp, da? Și poate nici nu vor să-l supună la un efort foarte mare și atunci părinții decid ca să formeze acea echipă de lucru și să finalizeze un proiect. Își dă seama profesorul, nu? Că acest proiect a fost realizat de părinți. Ce atitudine poate să ia și cum sunt încurajate în continuare astfel de activități?
O să vă spun din ce am auzit, pentru că eu nu dau proiecte. Da. Pentru că proiectul nu mi se pare că ia din timpul liber al copilului și la psihologie, disciplina pe care o predau eu, prefer să lucreze cu mine, pentru că acasă oricum nu citesc și pot să-i mai ajut. Problema este în felul următor. Momentul în care vezi un proiect foarte bine gândit, se vede clar. Părintele are minte analitică mai dezvoltată pentru că este adult. Deja a trecut prin mai multe nivele de învățământ și normal că este așa. În acel moment depinde de profesor. Unii profesori acceptă și merg mai departe pentru că a dezvolta o discuție pe tema cine a făcut proiectul înseamnă că îți creezi un blocaj de comunicare între tine și copil, copilul va nega și nu duce nicăieri discuția. Drept pentru care merg mai departe sau pot să opteze să facă în clasă, să împartă timpul astfel încât împărțim pe echipe copiii să facă un proiect mai mic, cu probabil mai puține idei fabuloase, dar cu idei prețioase pentru că sunt gândite de copii în comun. Și cred că asta ar fi soluția. Munca mai mult la școală și pentru acasă, eventual, să aplice ceea ce învață la școală. Ca să rețină formulele la matematică sau ideile la științele sociale.
Și așa cum spunea, să se cunoască între ei și să știe fiecare pe ce parte a proiectului excelează și poate să-și aducă propria contribuție. Și în felul acesta ei să se aprecieze unul pe celălalt. Problema este că și în direcția aceasta, de multe ori, echipele de lucru se formează între cei mai buni și cei mai slabi. Și atunci, iarăși, acum depinde cât de atent este profesorul să îi aranjeze în așa fel încât să se realizeze.
Acum, aranjamentul acesta nici n-ar trebui făcut de profesor. Trebuie date niște criterii clare. În momentul în care faci acel proiect, spui: când vă aranjați în trei echipe, să spunem, trebuie să aveți în vedere următoarele criterii. Trebuie să aveți, spre exemplu, un copil care să deseneze foarte bine, unul care să se exprime și să poată să prezinte, altul care să scrie, altul care... Deci toate sarcinile din proiect trebuie enumerate, astfel încât mie e tare greu să cred că ei se vor aranja după competențe înalte, pentru că poți să ai competențe într-un domeniu, ai cel mult în două, dar nu în toate.
Deși... Da. Se accentuează foarte mult ideea aceasta de a avea performanță în toate materiile, la toate materiile, și știm foarte bine supra-solicitarea copiilor. Nu vorbim, nu aș vrea să generalizez, dar există și astfel de cazuri, mai ales în zonele urbane, în care presiunea este mai mare, părinții își permit sau au anumite pretenții. Poate vom vorbi și despre aspectul acesta legat de așteptările părinților, de standardele ridicate legat, da, în contextul special al examenelor. Iată, trecem de la note, premii, concursuri, competiție, la da, proiecte în echipă și imediat ne concentrăm și asupra examenelor, pentru că aici deja ești tu cu tot ceea ce ai acumulat în fața unui examen care ar putea să fie primul din viața ta. Sunt aceste simulări. Cât de mult ajută simulările? Pentru ce sunt create?
Teoretic ar trebui să fie ca o pregătire psihologică și o evaluare a nivelului de cunoștințe pe care copiii le au în momentul în care dau aceste simulări. Spre exemplu, pe fiul meu, acum ceva ani, când a dat prima dată simulările pentru clasa 8-a, l-au ajutat foarte mult, pentru că știu că a luat 7. Și atunci și-a dat seama ce anume nu m-a înțeles bine și ce trebuie să acopere până la examen într-o lună jumătate. La examen a luat 9,85. Deci iată diferența. Deci este ca un feedback. De exact ce spuneam mai devreme, este necesar. Pentru că copiii aceștia trebuie să știe ce trebuie să îmbunătățească, să optimizeze și ce trebuie să lase așa. Și ei se optimizează, ca dovadă că există, dacă faceți un studiu, veți vedea că cei interesați, mai ales cei care se duc la licee de top, în momentul în care iau la simulare o notă, ea crește vizibil la examen, ceea ce înseamnă că s-a autoanalizat, vorbim de metacogniție, nu? Să văd cum am învățat, ce n-am știut, ce n-am făcut, și se actualizează cu ajutorul unui profesor sau singur, ceea ce înseamnă că, iată, poate și singur să se ajute să se autodepășească. Mm-hmm. Nu cred că mai contează foarte mult ce fac ceilalți copii. Se duc aici pentru a lua o notă, pentru a da tot ce pot mai bine, da? Ca să se ducă la un liceu unde își doresc ei să studieze mai departe. Nu știu dacă mai componenta asta concurențială este în momentul în care se face acea repartizare, dar ei practic merg conform unui standard, o notă. Mm-hmm. În fiecare an ei văd, fac o medie sau văd ce notă minimă a fost cu anul trecut și ei practic concurează cu nota respectivă, nu cu alte persoane. Deci ei se raportează la un standard.
Mm-hmm. Vorbeați despre experiența fiului dumneavoastră. În cazul în care, iată, vorbim despre un copil, da, un adolescent, poate singur să se recalibreze, să înțeleagă exact ce trebuie să mai învețe sau are nevoie de ajutorul unui profesor?
Depinde. Când vorbim despre copii care învață și au această componentă a studiului individual dezvoltată, ei pot să vadă unde sunt, dar cer. Deci ei văd unde au probleme și cer ajutorul unui profesor. Asta este extraordinar. Faptul că ei observă ce limite au și solicită.
Indiferent, nu intră dacă în panică, nu se pot speria cu atât mai mult, pentru că până atunci au considerat că știu, poate că chiar au avut medii bune, rezultate bune, iar în fața unei simulări, deși aici e clar, nivelul de stres este mai mic decât ceea ce înseamnă examenul în sine, și aici aș vrea să discutăm puțin ulterior despre stres, despre gestionarea stresului atunci când da, îți dorești, mulți dintre copii își doresc să meargă la un liceu tocmai pentru a continua împreună cu un grup al lor de prieteni. Se întâmplă adesea lucrul acesta. Alții, poate că dacă sunt aceia competitivi despre care vorbeați, care sunt mai singuratici, nu pun accent pe grup. Însă, cum reușesc să se concentreze și să facă față la această presiune legată de dorința lor de a merge acolo unde...
În fața unui examen, copilul care la examen când se duce în dimineață, veți vedea copiii, dacă ar putea să fie vizibil bagajul din spatele lor, ar fi așa. Probabil că 70% stresul mamei, al tatălui, al mamei în general. Uh-huh. Pentru ei, 30% probabil mai rămâne, pentru că deja este foarte mult cel perceput din partea părinților. Deci ei practic duc o greutate foarte mare, pentru că în momentul în care nota nu este cea așteptată de părinți, după ce trece stresul, da, încep reproșurile. Uh-huh. Pe de altă parte, mai este și această presiune pe care ei și-o pun, da, cea de 30% nu este neapărat un procent mic, este destul de importantă pentru ei. Vor să studieze undeva anume, pentru că, practic, liceul este rampa spre o facultate, spre o anumită profesie pe care mulți dintre ei deja o au dinainte de a intra la liceu, de aceea se duc la profilele respective.
Credeți că e chiar așa de relevant cum se pune accent? Pentru că, iată, din experiența noastră putem vorbi despre faptul că în trecut, oriunde voiai să înveți, puteai să o faci, nu? Așa am spune noi.
Dacă este presiunea părintelui, da, este important, pentru că este extrinsecă. Ori la vârsta de adolescență deja te aștepți ca acel copil să fie pe o motivație intrinsecă, pentru că deja a conștientizat și deja este dorința lui. Motivația extrinsecă nu este atât de puternică cât este cea intrinsecă. În momentul în care el își dorește drumul respectiv, este motivația intrinsecă. E mult mai puternică, este un, cum spune englezii, drive, mult mai puternic în viața copilului. Adică, probabil că mi-aș dori mult mai mult să mă duc undeva pentru că îmi doresc eu decât pentru că își dorește mama. Este foarte simplu.
Și atunci stresul este mai mare la nivel
presiunea
personal.
Presiunea este mai mare, stresul este mai mare, da, și șansele să greșească, cum a greșit copilul meu la adunări de genul plus 2 plus 2 egal 5, sunt foarte mari.
Deci, însă,
la lucruri simple. Pentru că atunci mintea este mai relaxată și permite să fie mai relaxată. La cele complicate nu este deloc relaxată. De aceea greșesc copiii la cele simple, la examene. Și nici nu vă greșea la când se corectează. În același motiv. Da.
Părinții în timpul examenului vorbeați despre un procent mare al stresului părinților, însă știm cu toții ce se întâmplă în ziua aceea, cum stau în fața instituțiilor de învățământ unde copiii susțin examenele și așteaptă și sunt cu emoții mari, oare s-au descurcat, să afle și ei care au fost...
Ei lucrează deja subiectele,
pentru că vor să știe dacă sunt... Au căzut pe subiect copiii, cum spunem noi, da? Faptul că îți știi părintele afară implicat la fel de mult ar putea fi un motiv de stres suplimentar?
Nici nu știu dacă se mai gândesc la asta când se duc la examen. Nu cred că mai există. Nu știu dacă există. Mie nu mi-a spus niciun copil că ar mai exista această presiune în timpul examenului. Majoritatea cei care știu clar ce traseu au, se concentrează pe ce au de făcut. Nu mai există lume exterioară între ei. Sunt de multe ori foarte absorbiți de ceea ce lucrează.
Pe de altă parte, faptul că au susținut examenul, au ieșit din examen și nimeni nu-i mai întreabă ce ai făcut, cum a fost, poate să fie pentru unii o relaxare. Dacă părintele nu a fost la fel de implicat, nu știe exact care au fost subiectele și cât de bine le stăpânea copilul, sau poate să fie o dezamăgire că în comparație cu ceilalți colegi, ai căror părinți au fost atât de implicați, al tău a fost...
Și asta poate să fie, sau poate să fie o ușurare. De ce nu? Pentru că, de exemplu, eu mi-amintesc din experiența mea, niciodată nu mi-a plăcut să vorbesc despre asta, pentru că întotdeauna apăreau alte puncte de vedere. Exact. Da, cum n-ai scris
poate
și aia?
Poate și conflicte.
Da, da? Da, conflicte. Drept pentru care, da, sunt copii care acceptă, cărora le face bine sau nu, faptul că trebuie să discute ce au făcut. Dar e clar, să știți că fiecare se uită pe fișa respectivă și știe în mare parte cam cât ea. Da. Deci se autoevaluează, clar. Chiar dacă nu-i spune mamei, chiar dacă mama nu se interesează, ei știu, în general. Estimează așa, în jur de un punct, un plus sau un minus. Dar e o estimare bună.
Am întrebat despre părinți pentru că aș vrea să continui pe ideea aceasta și să întreb care ar fi atitudinea sănătoasă și cea mai bună, susținătoare pentru copil în momentele acestea.
E o atitudine sănătoasă din Biblie. S-a terminat, sunt convins că ai dat tot ce ai putut, vedem, așteptăm rezultatul.
Practic nu mai putem face nimic la momentul ăsta.
Păi, bineînțeles, deci nu se mai poate face. Acum, pentru momentul acesta, nu se mai poate face nimic. Pentru viitor, cu siguranță se poate face. Deci, întotdeauna trebuie lăsat o ușă deschisă, pentru că nu putem ști ce rezultat ia obține copilul și pentru a nu-l ajuta să intre în depresie, există și în viitor situația de a putea trece la liceu pe care ți-l dorești, dacă înveți, știți, cred că știți lucrul acesta, dacă copilul obține media anuală în clasa 9-a mai mare decât ultima medie de la liceu unde dorește el și sunt locuri, poate să se ducă acolo.
Bine, să spunem că un examen de genul acesta e cu o miză mare, dar nu la fel ca bacalaureatul sau admiterea la facultatea la care ai visat, pentru care te-ai pregătit. Aici, deși considerăm că sunt mai mari copiii și deja au învățat să-și gestioneze emoțiile, să știe cum să se pregătească pentru examen, cum să se încadreze în timp și toate celelalte, știm că emoțiile sunt foarte, foarte mari pentru cei care susțin acest examen al maturității.
Pentru că atunci îl asumă ei total. Părintele nu mai este, chiar dacă presează, nu mai este de mult în peisajul motivațional al copilului. Practic, copilul este cel care își desenează, nu, își creionează viitorul prin rezultatul de la bacalaureat și apoi mai departe. Este responsabilitatea lui. Deja este, înțelege ce înseamnă un examen și, într-adevăr, este un examen de maturitate. De aceea este mai dificil. Și pentru că de multe ori, de ce nu își dorește să fie în competitivitate cu el însuși? Ia să vedem doar atâta pot, ia să vedem cât pot.
Tocmai această vârstă este și una foarte controversată, delicată și aici există multe conflicte. Părinți care insistă, vor să-i conștientizeze pe copii de această responsabilitate, de importanța acestui examen și copii care refuză total să accepte sfatul părinților, cu cât simt că este mai multă presiune din partea părinților, cu atât ei se detașează mai mult. Sunt copii care spun și dacă nu iau, care-i problema? Și atunci părinții intră în alertă, ca să nu spun altfel.
Asta e un mod demonstrativ, nu exact. Cred că... Deci asta o spun pentru părinți, pentru a-i enerva și ca să-i lase în pace. Dar nu, să știți că niciunea nu este indiferent faptul că pică la bacalaureat. Nu, indiferent, chiar dacă tu nu ai învățat, dar te faci de râs față de cei, în fața celorlalți colegi. Deci acel lucru este spus pentru a-l enerva, a-l irita sau a-l îndepărta pe părinte.
Dar ideea în sine, psihologic vorbind, odată cu această necesitate și tendința de a fugi de ea, atunci când ți se spune trebuie și când conștientizezi că trebuie, vrei să eviți.
Da, pentru că trebuie întotdeauna a fost folosit în educație limitativ și directiv. Iar în momentul în care unui adolescent îi spui trebuie, dintr-o dată se simte încorsetat de niște limite pe care altul le pune asupra lui. Nu? Aici problema, cred că în momentul în care avem adolescenți, trebuie să-i facem pe ei să înțeleagă că acel trebuie să vină de la ei, nu de la noi. Da, cunosc, am un elev care spune același lucru, ce înseamnă să mi se spună trebuie. Și am zis, nu te minți că trebuie ăsta există, da? Trebuie să traversezi strada pe verde. Treaba ta dacă o faci pe roșu, dar trebuie, pentru că dacă nu faci lucrul acesta, s-ar putea să te trezești în alte părți. Da, trebuie. Aceste limite trebuie să vină din interior, să fie conștientizate și aplicate de el, nu să-i se spună. Deci de aici trebuie o comunicare mult mai strânsă între profesori și elevi, între părinți și profesori, între părinți și copii. Trebuie un parteneriat între școală și familie. Pentru că acest trebuie să nu mai pară că vine numai de la școală sau numai de la părinte. Ci acest trebuie este trebuie al vieții, da? Pentru că viața însăși este construită pe niște limite. Copilul trebuie să învețe de mic că sunt anumite gărdulețe pe care nu trebuie să le sară. De ce? Își face rău. Nu îl duce, gărdulețul acela nu îl duce undeva unde este bine. Asta este problema. Aici este partea dificilă de a comunica cu ei. Dar dacă găsești altceva și nu spui trebuie, poți să spui dacă, poftim. Dacă faci acest lucru, e posibil să ai acest rezultat. Dacă nu-l faci, cu siguranță rezultatul pe care tu-l aștepți nu se va atinge, că n-are cum. Deci, întotdeauna trebuie puțin asertivitate în comunicare. Dar să nu ne mințim, trebuie, există. Există.
Important este ca această comunicare să existe anterior acestor momente decisive până la urmă din viața copilului nostru. Însă poate până atunci nu sunt semnale atât de mari de alarmă și părintele și copilul continuă, da, în parametrii normali relația, comunicarea, însă în momentul în care urmează examenul și nu te mai înțelegi cu adolescentul tău și vezi că el în loc să se concentreze pe învățat, se concentrează pe distracție, pentru că aici iarăși este un conflict al intereselor și al priorităților. Este exact perioada în care ei vor mai multă libertate, în care au deja sunt pe picior de maturitate, da? Unii își serbează majoratul atunci, alții deja au o experiență de un an în urmă și se consideră pe propriile picioare. Vor să fie autonomi, vor să nu îi deranjezi tu cu ideile tale expirate. Și atunci este cu atât mai dificil să gestionezi momentele de criză care sunt cu o miză foarte mare.
Da, probabil că tocmai aici apare componenta de autocontrol. Când ai mai multe scopuri concurențiale, nu? Și nevoi exact. Concurențiale pe care vrei să le atingi, să le îndeplinești, să le împlinești, nu? Că asta este vârsta. Dincolo de toate momentele acestea când se duc în cluburi și când își fac aceste, își sărbătoresc majoratul, am observat de-a lungul timpului că așa cam cu o lună jumătate înainte de bacalaureat, toți intră în vrie și toți încep să învețe. Probabil că atunci când se duc în perioada aceasta undeva la un club, este o descărcare pentru cei care învață, că sunt și mulți care renunță. Ați văzut că rata este din ce în ce mai mare de abandon, adică de a nu mă duce să dau bacalaureat pentru că nu mă simt pregătit. Dar pentru cei care dau, cam cu o lună jumătate înainte încep și învață. Și să știți că, surprinzător, nu pică. Deci chiar reușesc să se motiveze și să se mobilizeze foarte bine. Ceea ce înseamnă că, da, se simt responsabili și chiar sunt.
Și ceea ce arată că, totuși, pe parcursul anilor anteriori au acumulat informație, de aceea, în acea o lună și jumătate, reușesc să se concentreze pentru a-și reactualiza informația și a o putea pune în valoare.
Da, da, da. Cred că mai mult, de fapt, aș spune competențe de a memora, de a analiza un text, de a gândi critic. Mm-hmm. Cred că mai mult competențe, că informațiile atunci le învață.
Atunci
își fac scheme. Da, da. Își fac atunci scheme. Dar atunci, având din urmă toate aceste...
Volumul este foarte mare pentru o lună și jumătate, dar
reușesc, pe termen scurs, să știți că reușesc.
Cei care, care au încrederea aceasta și curajul de a nu abandona, tocmai pentru că au ajuns pe punctul aproape de final și este prea târziu. Aș vrea să discutăm acum, în ultimile 10 minute, despre eșec. Despre felul în care ne pregătim noi, adulții, pentru eșec și îi pregătim pe copiii noștri. Despre modul în care ne raportăm în familie la un eșec. Poate să nu fie cu miza aceea aceasta atât de mare, dar nu știu, nu a intrat la facultate, deși s-a pregătit ani de zile pentru medicină și a visat și doar acesta este visul. Dar și altul, în care n-a intrat la liceul dorit. Putem vorbi despre zile în care copilul poate nu are capacitatea de a se concentra suficient de mult, poate că are o anumită afecțiune și alte aspecte care pot apărea pe parcurs sau nu reușește să gestioneze emoțiile.
Sau nivelul la care s-a pregătit
exact.
Nu este...
corespunzător.
Este corespunzător, dar nu este în acea ierarhie pe care este obligat să o înfrunte. Dacă vorbim de medicină, mai ales că ea este, se pare că e singura care a rămas, nu cu concurența examen. Aceasta și cu, da. Eșecul este o parte a vieții. Avem de atâtea ori eșec încât probabil că uităm. Eșecul trebuie asumat. Nu am reușit de data aceasta, da, după ce trece supărarea, pentru că probabil sunt etapele doliului, când refuzi să crezi, când ești furios, când încerci să înțelegi și accepti, da? După această perioadă de trăire a doliului, a pierderii pe care o testezi, cred că ar trebui făcut acea autoevaluare, da? Acea metacogniție, da? De a sta să vezi unde anume ce n-ai înțeles, unde anume ai de acoperit alte lipsuri, nu alte lacune, etc. Despre asta vorbesc, asta trebuie formată încă din școală, de aceea nu putem să renunțăm la evaluare, din acest punct de vedere. Și în acel moment, când copilul vede, da, își mai reactualizează odată motivația, ia să vedem, chiar îmi doresc să mă mai duc și la anul să mai am același tip de examen selectiv, să mai văd iarăși că vin și cei din urmă, nu numai cei care n-au intrat din generația mea, să mai încerc odată, și dacă și-l asumă, ar fi bine să se motiveze suficient de mult încât efortul pe care îl depune să fie la nivelul respectiv. Pentru că efortul acesta de a atinge o performanță este foarte bine legat de motivație și de voință. Dacă motivația e micuță și mai ales e din exterior, s-ar putea să fie și efortul destul de mic. Nu e simțit din interior. Deci cam asta este. Se asumă eșecul și se merge mai departe. Întotdeauna.
Dacă n-ai fost învățat, iată, ai fost doar premiant până atunci.
Asta este partea a doua, că asta încerc eu să explic învățătoarelor. Da, avem toți premii, dar în momentul în care anul viitor Ionel nu va mai lua premiu, nu va face depresie și mama și tata, toată lumea, toată familia va fi în depresie și o să vină la mine la cabinet să le explic că, de fapt, este normal ce se întâmplă. Pentru că nu putem să fim tot timpul foarte buni și că putem să fim foarte buni anul viitor și nu putem să fim premiați dacă nu suntem foarte buni, pentru că premiile pentru asta se dau, dar putem să luăm premii pentru altceva, pentru comunicare foarte bună, pentru colegialitate. Uite, asta n-am văzut. Am dat doar eu la generația de la Capsali, că am fost dirigintă acum 6 ani, pentru toate calitățile de personalitate care mi s-au părut deosebite la fiecare. Le-am făcut cât un mesaj pozitiv și copiii le-au și acum. Deci, pentru fiecare lucru minunat pe care îl are fiecare copil, am putea să dăm o diplomă. Nu să dăm o diplomă cu premii pentru toți de învățătură, pentru că îi păcălim. Deci este o greșeală. Nu păcălim copiii. Le arătăm celor care au avut rezultatele foarte bune, că au avut acele rezultate, și pentru ceilalți le arătăm că noi am văzut anumite lucruri minunate în ei și pe care merită să le dezvolte mai departe. Și o să facem trecerea aceasta de la rezultat la ceea ce formează învățământul în copii, la atitudini, la calități de personalitate, la personalitatea însăși. Deci cred că așa ar trebui să fie echilibrat puțin.
Cumva, dacă înțelegem rolul eșecului în dezvoltarea noastră, pe parcursul anilor nu mai există această dezamăgire despre care vorbeați, care poate conduce către depresie. Lucrul acesta se întâmplă cu atât mai mult la vârsta adolescenței, a maturității, când este atât de sensibil subiectul stimei de sine.
Da, da, dacă stima de sine vine numai din acea diplomă de la învățătură, da, cu siguranță că o să pice stima de sine. Dar noi asta trebuie să-l învățăm pe copil. De fapt, ce este sortit eșecului? O calitate pe care o am, că sunt bun comunicator, că sunt empatic, cred că niciodată, pentru că este o constantă a mea. Eșecului este sortit un rezultat într-un anumit moment. Mă doare capul, mi-e foame, mi-e sete, doamna care mă supraveghează are o privire ciudată, mă doare piciorul sau Dumnezeu știe ce. Există atâtea cauze pentru care rezultatul acela nu reflectă exact ceea ce am. Competența care m-a ajutat să-l am, asta este esențială. Și voiam să vă dau un mic exemplu, dacă îmi permiteți. Da. Am fost într-un proiect Erasmus. Erasmus, apropo, pune foarte mult accent pe competențe transferabile. Exact pe asta îl înveți pe copii să facă ceva, nu le evaluezi numai în disciplina aia, îl duci să facă și cu alți copii din alte state același lucru împreună, să aibă un rezultat comun. Iar proiectul acesta se numește Teachers for Swan Z. Pentru copiii de la balet, care deja au competențe în dans și care împreună cu copiii de la o școală din Ruse, Nicolae, am uitat cum se numește, da. Veselo ceva, da. Da, și cu Viena, școala de balet din Viena și cu Uniunea Grecilor din România, ce au făcut? Au dansat, au învățat să danseze dansul popular de la fiecare popor, dar ce înseamnă competența? Acești copii, deja având competențele de a dansa, au învățat foarte ușor și au trecut de la comunicarea verbală la cea culturală. Exact ceea ce este baza unei societăți multiculturale și nu numai în prezent. Comunicarea asta culturală depinde dacă ai la bază competențele formate. Și asta vreau să spun, este un exemplu foarte bun de cum poți să transferi competențele din domeniul tău în alte contexte sociale, culturale, religioase, și asta te poate duce la relații foarte bune sociale, la comunicare foarte bună, la exact zona aceea pe care învățământul în general o uită.
La aceasta mă gândeam, pentru că dumneavoastră aminteați de experiența dumneavoastră în care i-ați premiat pentru anumite competențe. Din păcate ajung copiii chiar în cabinetul terapeutului, psihologului, și spun, nu știu la ce mă pricep.
Exact, da? Exact.
Deci ei nu-și cunosc competențele.
Și nu știu ce sunt, de ce sunt eu bun, la ce sunt bun. Asta este exact ce spun ei.
Și sunt deja mari și nu știu către ce direcție să se îndrepte, tocmai pentru că nu văd ce este valoros în ei, care sunt acele competențe transferabile.
Și asta, și nu văd cum pot să folosească. Știți că mă întreabă tot timpul copii, dar la ce îmi trebuie mie să învăț formula binomului la pătrat? Dar la ce îmi trebuie mie? Că nu mă duc la piață și folosesc această formulă. Zic, nu. Dar drumul acela cognitiv pe care îl faci tu, de fiecare dată când aplici această formulă pe cazuri particulare, te ajută pe tine la piață să nu scoți calculatorul cum îl scoți și să faci cu creierul, cum fac eu. Că eu când le fac medile, le fac folosind creierul. Și, vai, doamna, puteți... Cum să nu pot? Am făcut și eu, nu? Școala. Despre asta este vorba. Nu li se explică. Nu există contexte de viață socială, cum v-am dat mai devreme, sau culturală, în care ei să aplice ceea ce au învățat la școală. Dacă ar fi, să știți că ar învăța mult mai simplu. Ar zice, da, mie îmi trebuie asta, o învăț. Da.
Suntem chiar pe final și aș vrea acum două idei pe care să le transmitem atât copiilor care urmează să participe la un examen, cât și părinților. Pentru copii, cum să facă față acestei zile de stres, de tensiune?
Pur și simplu se duc undeva, e ca și când te duci undeva și arăți tu ce poți. Ești în formă maximă și arăți ce poți. Te duci pentru tine la examen. Întotdeauna i-am spus copilului meu, te duci, mama, pentru tine. Nu te duci pentru mine. Te duci pentru tine și faci ceea ce poți, te relaxezi, dai ceea ce poți acolo. Fii numai tu și foaia și gândește-te să oferi tot ce poți. Deci, dacă ei se duc pentru ei, numai pentru ei, acolo, ca să arate ce pot și să se descarce și să fie în formă maximă, e perfect. Dacă se duc și pentru părinți, ar trebui să fie presați. Deci, este practic examen, este o, așa se definește în pedagogie, este o examinare solemnă. Deci este ceva solemn, copilul trebuie pregătit, este un moment solemn în viața ta, un moment important, în care tu demonstrezi ce poți în momentul respectiv.
Și un gând
și ești cel
părinți.
Mai important în momentul respectiv, apropo, pentru că tu demonstrezi ceva atunci.
Pentru părinți? Un gând?
Să sprijine copiii, să le zâmbească și să îi încurajeze, pentru că, practic, este ziua copiilor, nu? Examenul.
Vă mulțumesc foarte mult, doamna psiholog Alina Munteanu, pentru participarea la emisiunea noastră. Vă așteptăm cu drag într-o nouă ediție și mult succes în tot ceea ce realizați.
Mulțumesc și eu.
Doamnelor, domnilor, vă dorim succes pentru copiii, pentru nepoții dumneavoastră, la examenele care urmează și înțelepciune de la Dumnezeu, încredere. Să ne revedem, să ne reauzim cu bine săptămâna viitoare. La revedere!